эфіры радыё Свабода. У студыі Юрай Бушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Варшаве сёння адбылася прэзентацыя заявы дэпутатаў польскага сейму аб вылучэнні на Нобелеўскую прэмію міру беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пад гэтым дакументам паставілі свае подпісы не толькі польскія дэпутаты, але і парламентары з 27 краінаў, што ўваходзяць у Раду Еўропы. Каментары да падзеі запісаў Уладзімір Глот.
Кіраўнік дэпутацкай групы ў справах Беларусі польскага сейму Роберт Тышкевіч, чый подпіс таксама стаіць у номінацыйным лісце, выказаў Свабодзе наступнае меркаванне.
Ініцыятыва прысуджэння Нобелеўскай прэміі міру Алесю Бяляцкаму ёсць прызнанне праз еўрапейскую дэмакратычную супольнасць ягоных выбітных заслуг у галіне абароны правоў чалавека і грамадзяніна. Вылучэнне мае вялікую падтрымку ў краінах еўразвязу, і гэта прызнанне ролі ўсёй беларускай апазіцыі усіх грамадскіх арганізацый, якія змагаюцца за дэмакратычныя правы і свабоды. Лічу, што было б сапраўды выдатна, калі Алесь Бяляцкі гэтую ўзнагароду атрымаў. Будзем рабіць усё, каб так атрымалася.
Былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляеў спадзяецца на поспех гэтай ініцыятывы.
Дзякуй Богу, калі гэта станецца, я ўжо маю на ўвазе тое, што можа стацца ў выніку вылучэнні сейме кандыдатуры Бяляцка на Нобелеўскую прэмію. Мы ўжо даўно намагаемся ў гэтым накірунку нешта зрабіць. Вылучаўся Быкаў, ну, Быкавы аператар, зразумела. Вылучаўся Барадулін, пакуль што не выходзіла. І справа ў тым, каб Беларусь наогул займела гэту прэстыжную адзнаку, бо гэта на карысць нам усім, народу, краіне, а найперш будучыні нашай краіны, да якой праз гэта будзе прысягнута дадатковая ўвага міжнароднай супольнасці.
Вялікай падтрымкай беларускай дэмакратычнай супольнасці назваў сённяшняе рашэнне польскага сейму прафесар Юры Хадыка.
Я, конечно, не думаю, што Лукашэнка выпусціт Алеся ў выніку такого, скажем, вылучэння. Но сітуацыя стане зусім дрэннай, калі ён на самой справе атрымае такую прэмію. Вот, я думаю, это мы павінны быць удзячны польскаму сейму за ягонае рашэнне.
Алеся Бяляцка вылучаюць на прэмію Нобеля і іншыя вядомыя асобы. Так 5 дэпутатаў Верховнай Рады Украіны накіравалі ў Осла, дзе месціцца Нобелеўскі камітэт міру, свой намінацыйны ліст. Пра гэта Свабодзе сёння паведаміў былы амбасадар Украіны ў Беларусі Раман Бясмертны.
5 украінскіх дэпутатаў.
Гэта дзейныя дэпутаты Віктор Марчук, Леся Грыгаровіч, Мустафа Джамілёў, Анатоль Мацвіенка і Яраслаў Кэндзер. Яны ўжо звязаліся з Осла і ім паведамілі, што іх лісты дайшлі па прызначэнню. Што тычыцца маёй думкі, то я далучаюся да сваіх былых калегаў-парламентароў. Я таксама ўпэўнены, што гэты чалавек заслугоўвае прысуджэнне Нобелеўскай прэміі. І я хачу пажадаць усяму беларускаму народу, каб імя Бяляцкага, як барацьбіта за мір, як чалавека, які адстойваў годнасць беларускага народу, заўжды было такім павадыром у цяперашніх складаных умовах.
Заўжды было такім павадыром у нынешніх складных умовах.
Да агульнай кампаніі далучылася і Шырын Эбадзі, іранская адвакатка, якая атрымала Нобелеўскую ўзнагароду ў 2003 годзе. Яна таксама дасылала свой намінацыйны ліст у Осла.
Урад Німеччыны заклікаў сёння вызваліць экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава і іншых палітвязняў у Беларусі. Паводле упаўнаважанага ўраду Німеччыны ў правах чалавека і гуманітарнай дапамогі Маркуса Лёнінга аказанне фізычнага і псіхалагічнага ціску з мэтаю зламаць волю Саннікава і апрача таго прымусіць яго падаць прашэнне памілаванні абсалютна непрымальнае і з'яўляецца недапушчальным парушэннем правоў чалавека Беларусю. Недапушчальна, што ў Беларусі ўсё яшчэ ёсць палітычныя вязні. Гэта яўнае парушэнне правоў чалавека і дэмакратычных прынцыпаў, заявіў Маркус Лёнінг. Ён заклікаў беларускія ўлады нарэшце без усялякіх умоваў вызваліць і рэабілітаваць Андрэя Саннікава і іншых палітычных зняволеных.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з Ірынаю Халіб, жонкою былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Андрэя Саннікава. Зараз у ефіры фрагмент гэтай онлайн-канферэнцыі. Пытанні чытачоў сайту Ірыні Халіб задае Віталь Цыганкоў.
Михаил вертается до того споткания, кое Ирина Халиб 24 студеня имела со своим мужем у Калёнии. Хочу выслить такие речи. Ирина, як вам с мужем удалось обменяться записками при присутности конвоиру? Бо по воле логики, при первой же вашей записке, это споткание повинны были спынить.
Мы не обменивались записками, я хотела бы удокладнить. Мы просто протискали их до шкла. Это вельми просто. Конвоир присутничал не увесь час. Справа у тем, что там вельми маленькое помешкание, а побач с отчиненными дверыма иншее помешкание. И вот, когда я вельми гучно начинала расповедать про сына, про некие там проблемы нашего побыта, ну, например, там кран тячете, что-то такое, и он куда-то выходит в иншее помешкание, может... Не ведаю, може попаліць, може бачу, што нічога не адбываецца тут. Калі ўсталёўвалася цішыня, і мы пачыналі штосьці пісаць, ён вельмі хутка заходзіў. Але мы паспелі. Гэта нармальная практыка. Так робіць і на валадарцы падчас спатканняў. Паўсюль.
Ещё адно сур'ёзнае стратэгічнае пытанне ставіць наведніца Ірына. Ірына Халіб, вы па-ранейшаму лічыце, што нармальныя журналісты ва ўмовах дыктатуры не павінны быць над схваткай, але ў такім выпадку, як яны могуць заставацца аб'ектыўнымі? І пытанне асабіста да вас. Як вы, прафесійны і моцны журналіст, маглі асвятляць прэзідэнцкія выбары 2010 года, будучы жонкай аднаго з кандыдатаў прэзідэнты? Здаецца, гэта супярэчыць прафесійнай этыцы.
Мой галоўны рэдактар Дмітрый Муратаў, галоўны рэдактар «Новай газеты», гэта абсалютна высокі прафесіянал, адзін з самых таленавітых расійскіх журналістаў. Як толькі ўвогуле пачаўся збор подпісаў і былі аб'яўлены прэзідэнцкія выбары, прапанаваў мне вось, што ты пішаш уласную калонку ад першай асобы. Дзённік жонкі кандыдата. А аб'ектыўна будуць асвятляць іншыя. І гэта было правільна. Так што я не адышла ні ад якіх прынцыпаў. А што журналіст ва ўмовах дыктатуры не павінен заставацца над схваткай, я гэта сцвярджала, сцвярджаю і буду сцвярджаць. Журналісты становяцца змагарамі таму, што ўлада змагаецца з імі. Выбачайце, калі на мяне ідзе танк, я, напэўна ж, павінна буду кінуць у яго гранату, каб застацца ў жывых, а не кідацца пад колы з дыктафонам, каб запісаць нейкі аб'ектыўны рэпартаж. Мне здаецца, што гэта танк вытворчасці Францыі 1989 году. Смеху варта.
Журналістка Ірына Халіб. У суботнім эфіры «Свабоды» поўны запіс адказаў госці онлайн-канферэнцыі не прапусціце. І, натуральна, вы можаце прачытаць усе адказы Ірыны Халіб у любы час на нашым сайце свабода.орг.
Чаму ўлады не выпускаюць на волю Андрэя Саннікава, нягледзячы на тое, што ён падпісаў адпаведнае рашэнне? Якія першыя вынікі дала кампанія ў сацыяльных сетках у падтрымку Саннікава? Не заслоняет для белорусской оппозиции питание политичных вязнев и иншие проблемы, например, небезпеку для белорусского суверенитета. На это и до иншие питания у передачи «Экспертиза свободы» отказывают политичный оглядальник газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и активист компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Ведет передачу Виталий Цыганков.
Наша экспертиза позднее у сегодняшнем эфире. Беларускія чыноўнікі абяцаюць вярнуць заробкі на ўзровень 2010 году. Іншымі словамі, гаворка пра 500 даляраў, да ўзроўню якіх улады пачалі даводзіць даходы беларусаў напярэдадні выбараў 2010 году. Наш корреспондент на гарадзенскіх вуліцах пытаўся сёння пра стаўленне да абяцанага падвышэння заробкаў.
Не грабили, не зробят. Ну, так уже прошло, уже надоели эти обещания.
Не будет. Да потому что вот я пенсионер, сейчас мне пенсия в доляре где-то 150-170. Ну, зарплата, допустим, ну, в два раза больше. Или будет 300, допустим, 350. Вряд ли до конца года наберут такую сумму. Нет, это невозможно ведь. Может быть, на 350, на 400 натянут. На 500 вряд ли бы. Тогда хотели 500, и не получилось.
Да никогда так не будет. Потому что это невозможно, если доллар стоит теперь 8 с чем-то, то разве это будет такая зарплата? Это просто только обещание.
Честно говоря, не знаю, но не будет.
Ну, честно говоря, я в этом сомневаюсь, но
Ну, то, что, мне кажется, экономика потянет, не потянет. Мало кто знает, как оно будет. Если бумагу печатать, можно печатать сколько влезет, а толку от этого ситуация не изменится.
Вы знаете что? Я работаю участника, и она мне платит нормальную зарплату.
Но если доллар будет 1000 рублей, то заработок будет 500 долларов.
Ну, а реально как такой доллар будет?
Ну, расслабься, обещаю, то, наверное, реально.
Я уверен на 100%, что это нереально. На 100%. Ну, потому что нет оснований никаких в это верить. И экономика, и наша политическая ситуация, она болтовня по телевизору, лишний раз убеждает, что это неправда. Да и это никогда не будет у нас.
Я думаю, я вообще-то по жизни оптимист. Я думаю, что все должно быть к лучшему. Думаю, что да. Я вот сейчас работаю, у меня работы много. Я так думаю, что до конца года меньше не станет. И мы, кстати сказать, так посмотрели, тоже видели эту статью в газете. Ага. Посчитали так, посмотрели, что вполне реально.
Махчима. Я надеюсь.
Давно нереально, уже давно они обещают очень много, а ничего толком не происходит.
Поддерживаю товарища. Все-таки будет, как он сказал, ничего на стране хорошего не будет. Барани ничего доброго не было, и теперь ничего доброго не будет.
Голосы с городинских улиц. Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. У Варшаві відбулася презентація заяви депутата польського сейму об влученні на Нобелівську премію міру правооборонці Олеся Біляцького. З ініціативою угонорувати Біляцького у Нобелівський комітет міру звернулися так само Нобелівська лауреатка з Ірану Ширін Абаді і п'ятеро депутатів Верховної Ради України. Работник Микошевицкого предприемства «Гранит» Леонид Гладевич третий день протягивая голодовку, протестуючи супроть тиску начальцов незалежного профсоюзу. Кримінальна справа у дочиненні до активіста консервативно-християнської партії БНФ Сергія Коваленки передадена у суд. Дату судового розгляду поки що не призначили. Тим часом Коваленко протягує голодовку за кратами. У Мінську сьогодні був затриманий міліціянтами правооборонця Олег Вовчик. Його винуватять у дробному хуліганстві. Жыхары вёскі Горкі, што ў Чэрыкаўскім раёне Магілёўшчыны, бароняць ад высякання парк, пасаджаны ў 19 стагоддзі князем Абаленскім. Вяскоўцы твердзяць, што ў парку растуць каліфарнійскія сосны, і іх трэба берагчы, а не знішчаць. Паводле тамтэйшых жыхароў, улюбёнае месца адпачынку збіраюцца аддаць пад забудову лецішчаў. У гэтай сітуацыі разбіраўся наш карэспандэнт Андрэй Белагубаў.
Про тое, што парк пачалі высякаць, паведаміў свабодзе жыхар Чэрыкава, які назваўся Мікалаем. Паводле яго вялізныя сосны пілуюць і вывозяць неведама куды. Супраць гэтага паўсталі жыхары вёскі.
Когда людзі сабраліся, прыехаў Кілёва, ставіцель лесхоза, ну і лесхоз Чэрыкаўскі. Казалі, што будзе поўная вырубка этого леса, і вместо парка князя будзе называцца Лысая гара. А в далейшым это возможно будзе прадавацца расійскім людзям на дачы. То в этом году вырезаць 50%, а в следующем еще 50%.
Зазначил спадар Миколай. Жыхары вёскі Горкі подтвердили, что парк сапраўды пачалі высякать и что яны супраць.
Мы уже собрали порядка 100 подписей. В городе там еще листы гуляют. Назначали здесь нам встречу. Объясняли, что вот все по плану, все по закону. Это обычная лесохозяйственная деятельность. Нам говорят, что вырубается больной лес, но на самом деле вырубаются только абсолютно здоровые сосны.
Абураецца жыхар Горак Александр. Організовував сход з зв'язковою громадськістю Сормовський сільський совет. Як люди сприйняли новину про висічку парка? Питаю супрацовниці сельсовета.
Человека 4, наверное, очень сильно возмущались. Может быть, какие-то основания у них и имеются. А некоторые равнодушно относятся. Надо, значит, надо. А некоторые говорят, что давно надо было вырубить действительно старый лес. Вопросы на изучении находятся на данный момент.
У лясгасі телефонування журналістаў сприйняли нервово.
Никакого парка в Горках нету, там лес. Сосне 140 лет. Через, может, 10-15 лет она начнет валиться вообще. Там есть сердобольные старушки, которые всюду звонят, ругаются.
Заявила супрацовница лясгасу. Головный лесничий району потлумачил.
Лес этот сам по себе просто вырос. Обычная наша сосна. Это место уже так покон веков называли панским лесом, поэтому это так все и пошло. Это лес вырубается не сплошной, вырубается для дальнейшего возобновления этого леса.
То бок ніяких дач там не будзе.
Нет, нет, там і будуць опять это все лесхон.
Таким запевніванням вяскоўцы не вераць. Кажуць, што ўсё роўна падмануць. Паводле іх пытання вывучае Мсціслаўская міжраённая інспекцыя. Федэрацыя аховы расліннага і жывёльнага свету. Туды пратэстоўцы з горак звярнуліся са скаргай. Лесапарк у Горках заклаў князь Алексей Абаленскі, памесце якога месцілася непадалёк. У князі дужа хварылі дзеці. Яму і параілі засеяць парк адмысловымі пародамі дрэў. Пра гэта казала вяскоўцам дачка князя Зоя Абаленская, якая наведала родныя мясціны ўлетку 2002 году.
Она говорила, что этот вид сосны привозили с Америки. Говорила, что ж, берегите сосны. Она как увидела, что они там все пошкрябанные, смоляки с них рубят. Сейчас этот лес такой немножко запущен. Здесь со всей области летом народ собирается.
Поместье Абаленских у 1918 годе разрабовали. Маёнтак узорвали у 1920-х годах. Надгробье Алексея Абаленского застается понявечаным дагэтуль. За свои гроши его подправила Зоя Абаленская, якая неузабаве померла на чужине, проживши больш за 90 годов.
Пра сітуацыю з паркам, што ў Чэрыкаўскім раёне на Магілёўшчыне, расказваў Андрэй Белагубаў.
Ёсць у сталіцы раён, сапраўднае імя якога даўно забытае мінчукамі. Ад раёну засталося некалькі кварталаў драўляных дамоў, некаторым з іх 100 гадоў, і людзі жывуць тут з тымі ж 100-гадовымі выгодамі. Топяць печкі, носяць вёдрамі ваду і чакаюць зносу. Пра прадмесці ў Боркі слухайце чарговую перадачу з цыклю «Раскіданае гняздо».
Перадача Дмітра Бартусіка пазней сёння. На гэтым тыдні жодзінскі гарвыканкам мусіў адмяніць сваё папярэдняе рашэнне аб забароне продажу ў мясцовым гандлі пладова-ягаднага віна, так званага чарніла. Зрабіць гэта запатрабавала Міністэрства юстыцыі, якое адначасна паведаміла, што цяпер ва ўрадзе рыхтуюць праект пастановы і да прыняцця рашэння дзеянні мясцовай улады ў гэтым кірунку павінны быць адмененыя. Пра чарнільныя эксперыменты, іх вынікі ды рэальную карысць паведамляюць карэспандэнты свабоды ў рэгіянальным аглядзе. Найперш Меншчына. Пакуль што ў зоне, свабоднай ад чарніла, Слуцкі, Старадароўскі, Капыльскі, Уздзенскі і Салігорскі раёны. Асобныя антыалкагольныя меры таксама ўжываюцца ў Валожынскім раёне. З шырокім распаўсюджваннем п'янства звязаны таксама шматлікія чалавечыя трагедыі. Менавіта на Валожыншчыне, дзе спрабуюць змагацца з танным чарнілам, днямі здарыўся такі выпадак. П'яны 45-гадовы калгаснік выгнаў на двор сваю нямоглую маці, а пасля наўмысна падпаліў хату, у пажары якой і сам згарэў. Далей наш рэгіянальны карэспандэнт.
Пра прычыны Валожынскай трагедыі гаворым з тутэйшым гаспадаром аграсядзібы Сергеем Наканечным.
Сложна это все. Это немножко по-другому все делать. Менталітет надо менять.
Па словах суразмоўцы, зараз у Валожынскім раёне фіксуецца высокі ўзровень беспрацоўя. Гэта адна з галоўных прычынаў п'янства.
Хто хочет работать, тот будет работать и найдет себе все. А хто, как говорится, вот другая направленность, у тех есть вопрос.
Грамадскі актывісты былі дэпутат Жодзінскага гарсавета Александр Ваўчанін лічыць, што ўлады вяртаюць танна віно ў продаж, бо без прыбытку ад так званага чарніла мясцовы бюджэт цяпер развальваецца. А людзі п'юць, бо іх да гэтага дурману ўлада правучыла, кажа Александр.
Я 30 гадоў ўжо працую. Гэта забарона нічого не зробіць. Наоборот, дзе забарона, заўсёды знаходзіць лазейкі. Тым больш, што гэтыя напоі робіць ужо не кустарным спосабам, а на дзяржаўных прадпрыемствах.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, доля алкагольнай прадукцыі ў аб'ёме рознічнага гандлю ў папярэднім годзе склала амаль 14%, а чарніла амаль 30%. Яшчэ адно меркаванне Александра Ваўчаніна.
Культура паводзінаў, каб людзі сябе маглі где-то задействовать. У нас же на сегодняшний день вельми мало громадских объединений, партий, где люди могли бы себе реализовать. Это одна из таких причин. Другая – это культура человека. Коли человек не захочет пить, его никто не вылечит.
А зараз на Гарадзеншчыну. Там летась эксперымент па забароне продажу пладова-ягадных вінаў пачаўся ў Вашмянскім раёне. Цяпер пачаўся ў 8 іншых раёнах. Ці мае гэтая забарона станоўчы вынік? З горадні перадае наш корэспандэнт.
Калі нельга выпіць таннага віна, звычайна шукаюць самагон. Забарона продажу не можа даць рэальных вынікаў. так лічаць у Наваградку на заводзе пладовых вінаў і напояў.
Вы же сами это прекрасно понимаете, что это ничего не даст. У нас есть на заводе своя лаборатория, куда носят самогонку, милиция носит на проверку самогонки. Теперь у нас в Новогрудку по пятницам безалкогольный день тоже. То в эти дни самогонки больше приносят. В городе для продажи якую не гонят. Отраву. Стали покупать боярышник у аптеках.
Ці адбілася заборона продажу таннага вина на прибытках предприемства?
Доходы меньше не стали, стало хуже с реализацией, потому что закрытые районы, соответственно, туда же не везем вина. Так, Берестовица, раз, Волковыск, два, Воронова, три, Карелича, четыре, Лида, пять, Ашмяны, шесть, Сморгонь, семь, Штучин, восемь.
У Менской области с 1 лютого повинны отменить заборону на продаж таннага вина, что існуе у поособных районах, зазначают на Новоградском заводе. У Городенской области такого решения покуль нема.
Мы вино теперь производим, если так разобраться. Это вино теперь и не такое плохое, как оно было раньше. Смотрите, мы его производим из соков. А куда не станем мы производить это вино? Куда же эти бабки сдадут эти яблоки, свои опад?
Забронили продавать плодово-ягодные вины перш у Ашмянском районе. У редакции газеты «Ашмянский вестник» кажут, что после этого у милицейских взводках стало меньше выпадков семейных скандалов.
Ну, как вы понимаете, что есть и за, и есть и против. Просто это такая проблема, с которой веками люди борются.
Жыхар суседней за Шмянами Смаргоні, спадар Алесь, так оценивая выники забороны продавать у городе и районе танное вино.
Я думаю, тут проблема в том, что алкоголизация насельництва, коли існує, то заборона продажи, она не вырешит проблему.
Таннае віно ў рэгіёнах. Гэтую тэму падрыхтавалі нашы рэгіянальныя карэспандэнты. З вамі Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
Всім маё прывітанне. Я звяртаюся да вас, дарагія радыёслухачы, да лідараў палітычных партый і грамадскіх арганізацый з просьбаю у сваіх званках на свабоду патрабаваць ад уладаў тэрміновага вызвалення Андрея Санникова, Миколы Статкевича, Змитера Бондаренко, Олеся Беляцкого и інших политических вязнів, життё яких знаходиться у критичной ситуации. Ваш голос будет почути на весь белый свет. Не дадим померти нашим белорусам за кратами. Яны чакают подтримки и допомоги от кожного из нас. Ніна Ермалінская, город Солигорск.
Хочу сказать, что как только включаю радио «Свобода», сразу сообщение из тюремных застенков. Грустно и жутко. Такое впечатление, что многие прошли через это горнило. И возникает такое мнение, что от тюрьмы и от сумы никто не застрахован. Бумерангом может вернуться к тем, кто в данный момент наслаждается, что люди сидят. Моя семья в 51-м году испытала то, что сейчас испытывает мать и жена Санникова. Вытащите вы любым методом человека, пока он еще жив, а то будет поздно. Тем более, что он написал прошение. Все знают, что эти люди ни в чем не виноваты. Лариса, город Минск.
Призываю белорусский народ в защиту политзаключенных Санникова, Статкевича, Юры Бондаренко, Дашкевича. Все это люди свободолюбивые, не хотят добра нашей стране. Скоро настанут перемены. Лука отдыхает в своих Сочах. Хай там и остается. Но Беларусь должна быть свободной демократической страной. Свободу всем политзаключенным.
Нагадаю, наш менский номер 266-39-52. У жаночым фінале тэнісная турніру Australian Open, які адбудзецца ў суботу раніцаю ў Мельбурне, сустрэнуцца беларуска Вікторія Азаренка і Марія Шарапава. Яна прадстаўляе Расію, але, як вядома, паходжаннем таксама з Беларусі. Яе бацькі пакінулі Гомель пасля Чарнобыльскай аварыі. Матчу Азаренкі і Шарапавай чакаюць, у тым ліку і тыя, хто зважае на гукавое афармленне тэнісных матчаў. Ян Максімюк.
Абедзве тэнісісткі сусветна вядомыя не толькі сваім спартовым майстэрствам, але і гучнымі стогнамі і крыкамі, якія яны выдаюць падчас змагання на корце. Шмат хто са спартовых журналістаў прадказвае, што сустрэча Азаранкі з Шараповай у сёлетнім фінале Australian Open можа аказацца самай гучнай гульнёй у гісторыі тэнісу, калі вымяраць яе ў дэцыбелах. Вось прыклад вакальных магчымасцяў Вікторыі Азаранкі на тэнісным корце. А вось прыклад, якія гукі на корце выдае яе суперніца Марыя Шарапава. А тут яны чаргуюць свае стогны і ўсклікі, сустрэўшыся ў фінале турніру China Open у 2009 годзе. Шарапава ў гэтым трохгадзінным кітайскім фінале перамагла Азаранку не толькі лікам, але і магутнасцю свайго голасу. Паводле адмысловых замераў, узровень крыку Шарапавай дасягнуў 105 дэцыбелаў, а Азаранкі – усяго 95 дэцыбелаў. Для параўнання, такія ўзроўні гуку дасягаюцца пры заведзеным маторы вялізнага грузавіка або на рок-канцэрце для першага раду яго слухачоў. Абедзве тэнісісткі цвёрда апраўдваюць гукавое афармленне сваіх выступаў на корце. Азаранка цвердзіць, што яе крыкі з'яўляюцца неад'емнай часткай яе тэхнікі дыхання падчас гульні. А Шарапава наогул заяўляе, што ніхто дастаткова важны не сказаў ёй, каб яна паводзіла сябе на корце інакш. Славутая чэшская тэнісістка Марціна Наўрацілава некалі сцвярджала, што стогны і крыкі падчас тэніснай гульні перашкаджаюць супернікам засяродзіцца, а таму павінны быць прыраўнаныя да несумленнай гульні і забароненыя. Аўстралійская прэса цытуе выказванне Азаранкі перад яе суботняй сустрэчай Шарапавай, у якім беларуская тэнісістка заяўляе, што яе не хвалююць крыкі суперніцы. «Я не глухая». Безумоўна, я чую крыкі Марыі і ўпэўненая, што яна чуе мяне. Думаю, што яшчэ 15 тысяч чалавек чуе нас на арэне, але гэта мяне не хвалюе. Я паважаю кожную суперніцу. Што б яны ні рабілі, яны выкладваюцца на поўніцу. Думаю, гэта слушна, сказала Вікторыя Азаранка аўстралійскім журналістам.
Дадам, што фінал Азаранка-Шарапава заўтра аб 11:30 паводле менскага часу. А зараз яшчэ раз асноўныя тэмы. Дэпутаты польскага сейму вылучылі Алеся Бяляцка кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Работнік мікашэвіцкага прадпрыемства «Граніт» Леанід Гладзевіч працягвае галадоўку, дабіваючыся рэгістрацыі незалежнага прафсаюзу. Дмітрый Канавалу асуджаны на кару смерці па абвінавачанні ў арганізацыі выбуху ў менскім метро, адмовіўся падаваць прашэнне аб памілаванні.